Off komentar.
Sindikalno zabušavanje. Delavska koalicija je v enem tednu zbrala 9534 podpisov za referendumsko pobudo proti uveljavitvi pokojninske reforme. To je skoraj štirikrat več od potrebnih 2500 neoverjenih podpisov v prvem krogu zbiranja in bi predstavljalo četrtino od 40 tisoč zahtevanih overjenih podpisov za dokončen razpis referenduma. Zveni kot razlog za optimizem. Toda zasluge za uspeh gre pripisati predvsem nepopularnosti same reforme. Delavska koalicija se je pokojninske reforme lotila bolj upokojensko. Zbiranje podpisov je potekalo predvsem v Ljubljani, pa še tu na malem številu lokacij. Člani koalicije se niso posebno pretegnili. Častne omembe na radiju Študent Željno študentsko društvo Iskra je podpise zbiralo kar v istem baru za Filofaksom, kjer posedajo tudi sicer. Številka 10 tisoč podpisov, ki so se ji približali, zveni veliko manj optimistično, ko se spomnimo, da imajo vsi sindikati in društva v koaliciji skupaj več kot 10 tisoč članov. Oddaja podpisa na upravni enoti ali elektronski podpis ne vzameta veliko časa, ampak vsak dodaten korak pomeni, da se stvar opravi manj mimo grede kot podpis v baru. Zato mora biti človek vsaj minimalno zagitiran. Agitacije pa od vlaganja amandmajev in grožnje z referendumom, če ne bodo sprejeti, sindikati praktično niso izvajali. Po bolj ali manj obveznostnem poročanju o sprejetem dogovoru med vlado in kolaboracionističnimi sindikati v ekonomsko-socialnem svetu je sledil kolaborantski medijski molk. Kdor se z reformo strinja ali je z njo nekako sprijaznjen, ne bo agitiral na mesto delavske koalicije. Na njej je, da ustvari diskurs, zaradi katerega lahko kdo sploh izve, da se reforma sprejema in potem še, da se jo lahko prepreči. Ko bo, če bo, pred volivci neposredno referendumsko vprašanje o tem, ali želi delati dlje za manj denarja, bo reforma zagotovo padla. Še prej pa lahko na podpisih pade referendumska pobuda. Nekdo mora sprožiti dogajanje v družbi. Če so dizidentski sindikati resno mislili z amandmaji, bi bili lahko glasnejši tudi pred sprejemanjem reforme. A tudi če realistično niso nikoli računali na njihovo sprejetje, bi jih lahko izkoristili kot povod za agitacijo. Tako pa so poslanski gospodi zadevo samo vljudno ponudili v razmislek. Proti pokojninski reformi bi lahko protestirali celo poletje. Delavska koalicija se je zadovoljila z eno novinarsko konferenco. Celo prisotnost na družbenih omrežjih je bila skromna. Lahko bi nas spemali vsaj kakšno infografiko več. Če ni drugih idej za akcije, bi pa lahko imeli vsaj kakšno petkovo protipokojninsko kolesarjanje. Z odgovorom na napoved referenduma je na koncu več govorila njegova odličnost, minister za delo Luka Mesec. Samooklicani demokratični socialist se po dokončni odpovedi socializmu odpoveduje še demokraciji, da mu ne bo za na referendumu porušila rezultatov politične zrelosti in realizma.
Moj komentar bi bil lahko zelo kratek in sicer bi se glasil, odpustite jim, saj ne vedo, kaj delajo. Ampak dovolite, da pojasnim. Najprej, pokojninska reforma je v nasprotju s prepričanjem te skupine nujna. Kot družba se staramo, če danes 5 zaposlenih podpira enega upokojenca, prihajamo v stanje, ko bodo samo še 3 zaposleni podpirali enega upokojenca. V tej situaciji imamo v grobem 3 izbire. Ali se kot družba dogovorimo, da bomo delali nekoliko dlje, kar s to pokojninsko reformo počnemo, ali gremo v znižanje pokojnin, česar si nihče od nas ne želi, ali pa smo se pripravljeni dogovor, da bomo bistveno več prispevali. Trenutno vsak zaposlen v Sloveniji približno četrtino svoje plače odmeri za pokojnino. Če se bo demografska slika pomikala tako, kot se premika, bi moral vsak tretjino. Tukaj je moje vprašanje vsem, ki nas spremljajo, A ste pripravljeni tretjino svoje plače dati za pokojninski sistem, ko danes date četrtino, a bi rajš delali nekoliko dlje?
Meščevo pojmovanje družbe seveda vključuje tudi kapitaliste, ki imajo v družbi po korporativnem principu enako težek, če ne težji glas kot številčnejši proletariat. In v isti razredno kolaboracijski maniri moramo kot družba sprejeti žrtev za narod. Te ne sprejemajo kapitalisti, pravi frontman delovske koalicije David Švarc.
Ko se nam na nek način prodaja, kako dobra in predvsem pravična je ta pokojninska reforma, v večini držav Evropske unije delodajalci plačujejo več kot delavci v pokojninsko blagajno. In tle gre za vzdržnost tega sistema. Sprav plačujejo več kot delavci. O pomembnem dejstvu, ki je bilo danes že omenjeno, da so imeli delodajalci in delavci, smo imeli do leta 97 izenačen prispevk 15,5%, od takrat že 28 let je delodajalcem praktično prepolovljen.
Retorika tovariša Švarca je prazno moraliziranje. Cela delavčeva plača je v končni fazi prispevek delodajalca. Od njega in pod njegovimi pogoji dobi delavec denar okrog, katerega zdaj moraliziramo, kdo koliko plačuje. Švarčev drugi argument je, da se trenutna višina pokojnine in upokojitvene starosti lahko vzdržujeta zaradi povečanja produktivnosti, kljub spremembi številčnega razmerja med upokojeno in aktivno populacijo. Se pravi, glede na večjo produktivnost, večje plače, vključno z za pokojnine prihranjenim delom. To pa še vedno ohranja isti sistem, v katerem je pokojnina prestavljena plača. Moraliziranje gre pa v tem sistemu tudi v drugo smer. Naprimer, kdor je več prispeval, naj ima večjo pokojnino. Torej, revščina in neenakost v plačah legitimirata revščino in neenakost v pokojninah. Revščina in neenakost legitimirata sami sebe in zraven legitimirata še neenakopravnost. Naj ima delodajalska stran v ekonomsko-socialnem svetu največ glasov, ker kot najbogatejša v absolutnem smislu prispeva največ. Naj ima kar edina besedo, ker se da argumentirati, da v končni fazi edina prispeva. Pokojninski sistem, ki se financira iz plač, je na dolgi rok nevzdržen. Podaljševanje delovne dobe mu zgolj podaljšuje funkcionalno dobo. Odlašanje z upokojitvijo samo odlaga prelomno točko pokojninskega sistema. Morda je res, da bo sistem razpadel, toda če bi njegova ekscelenca minister Mesec bil socialist, kapitalističnega pokojninskega sistema ne bi reševal. Če je sistem vzdržen samo ob sistematičnem obubožanju večine, naj se ga zamenja. In tudi sindikatom ni treba dokazovati, da je sistem lahko vzdržen, če bo reševanje vzdržnosti na plečih delodajalcev in ne delavcev, kar v bistvu samo predstavlja točko, na kateri se isti prispevki zaračunavajo. Sindikati morajo priznati nevzdržnost sistema, ampak svojo blokado vseeno zavestno narediti reforme sistema nemogoče. Pri nevzdržnosti sistema to pomeni prisilo v iskanje njegove zamenjave. Naj potem predlagajo kakšen visok nepremičninski davek, ki naj financira pokojnine namesto prispevkov in naj potem ena kontradikcija vodi k drugi, naj osja gnezda padajo kot domine. Komentiral je Matej.
Tako, drago poslušalstvo, mi se nezadržno bližamo času, ko bo tudi treba delati, vendar, oziroma, pardon, ko bo treba nehati delati, ampak do takrat je seveda še debela ura.